Գլուխ 4. Հաջորդ օրն ամեն բան կատարվեց շատ բարեհաջող։ Կոստանջոգլոն ուրախությամբ տվեց նրան 10,000 առանց տոկոսների, առանց երաշխավորության, լոկ մի ստացականով։ Ահա թե ինչպես էր նա տրամադրված օգնելու յուրաքանչյուր մարդու, ով ցանկանում էր ունեցվածքը ձեռք բերել։ Նա Չիչիկովին ցույց տվեց իր ամբողջ տնտեսությունը։ Ամեն բան պարզ էր ու խելացի մտածված։ Ամեն բան այնպես էր դասավորված, որ ինքն իրեն կառավարվում էր։ Ոչ մի րոպե իզուր չէր կորչում։ Գյուղացու մոտ ոչ մի գործի անկանոնություն տեղի չէր ունենում։ Ամենատեսի հատկությամբ օժտված կալվածատերը նրան իսկույն ոտքի էր կանգնեցնում։ Ոչ մի տեղ ծույլ անբան մարդ չկար։ Մուժիկը գոհունակության ինչպիսի խելոք արտահայտություն, ինչպես էր ակոսում, ցանում և վարում։ Նույնիսկ Չիչիկովին չէր կարող չափշեցնել, թե որքան բան է արել այդ մարդը սուսուփուս, առանց աղմուկի, չհորինելով ամբողջ մարդկությանը բարեկեցություն պատճառելու ոչ մի ծրագիր ու տրակտատ, և թե ինչպես անպտուղ է անցնում մայրաքաղաքի բնակչի պարկետների վրա ոտքերը քստքստացնողի և հյուրասենյակների սիրահարի, իր խուլ անկյունում նստած ու պետության մասին հանձնարարություններ թելադրող ծրագրողի կյանքը։ Չիչիկովն ամբողջովին համակվեց հրճվալից տրամադրությամբ ու կալվածատեր դառնալու միտքը նրա գիտակցության մեջ ավելի ու ավելի էր ամրապնդվում։ Կոստանջոգլոն ոչ միայն նրան ցույց տվեց ամեն բան, այլև ցանկություն հայտնեց անձամբ ուղեկցել նրան Խլոբուևի մոտ, որպեսզի նրա հետ միասին դիտի կալվածքը։ Չիչիկովի տրամադրությունը բարձր էր։ Կուշտ նախաճաշից հետո բոլոր երեքն էլ ճանապարհ ընկան, տեղավորվելով Պավել Իվանովիչի կառքում։ Կալվածատիրոջ կառքը նրանց ետևից շարժվում էր առանց ուղևորի։ Յարբը առաջից էր վազում, թռցնելով ճանապարհի վրա նստած թռչուններին։ Ամբողջ 15 վերց տարածությամբ երկու կողմից ձգվում էին Կոստանջոգլոյի անտառներն ու վարելահողերը։ Անընդհատ հանդիպում էին մարգագետինների հետ խառն անտառներ։ Ոչ մի խոտ այստեղ ավելորդ չէր, ամբողջը դրախտանման այգու էր վերածված։ Բայց բոլորն ակամայից լռեցին, երբ սկսվեց Խլոբուևի կալվածքը։ Անտառի փոխարեն անասունների կրծոտած թփուտներ, թունավոր որոմից փտած ու խեղտված վարսակի նոսր արտեր։ Ահա, վերջապես, երևացին ցանկապատ չունեցող խարխուլ խրճիտները և նրանց կենտրոնում քարաշեն անմարդաբնակ մի տուն։ Ըստ երևույթին կտուրը ծածկելու միջոց չեն ունեցել։ Այսպես էլ մնացել էր տունը կիսավարտ, կտուրի փոխարեն ծղոտ, որը սևացել էր։ Կալվածատերն ապրում էր մի հարկանի քարաշեն մի այլ տան մեջ։ Նա շենքից դուրս վազեց դեպի ժամանողները հին բաճկոնով ու ծակ սապոգներով, գզգզված մազերով ու բարոյապես ընկած, բայց դեմքի վրա զգացվում էր ինչ-որ բարություն։ Նա անչափ ուրախացավ հյուրերի գալուն, կարծես տեսավ իր եղբայրներին, որոնցից վաղուց բաժանվել էր։ «Կոստանտին Ֆյոդորովիչ, Պլատոն Միխայլովիչ, ուրախացրիք ձեր այցելությամբ, թույլ տվեք աչքերս տրորեմ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, կարծում էի, թե ինձ ոչ ոք չի այցելի, բոլորն ինձանից փախչում են ինչպես ժանտախտից, մտքներից անցնում է, թե փոխարինաբար փող կխնդրեմ»։ «Օխ, դժվար է, դժվար, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, տեսնում եմ, որ ամեն բանում ինքս եմ մեղավոր, ինչ արած, խոզի կյանք եմ վարել»։ «Ներեցեք, պարոնայք, որ այս տեսքով եմ ընդունում ձեզ, սապոգներս, ինչպես տեսնում եք, ծակծկված են, ինչով կհրամայեք հյուրասիրել»։ «Առանց ավելորդ բաների, մենք ձեզ մոտ գործով ենք եկել, ահա ձեզ գնորդ, Պավել Իվանովիչ Չիչիկով», ասաց Կոստանջոգլոն։ «Ի սրտե ուրախ եմ ծանոթանալու, թույլ տվեք սեղմել ձեր ձեռքը»։ Չիչիկովը իր երկու ձեռքն էլ մեկնեց նրան։ «Շատ կցանկանայի, մեծարգո Պավել Իվանովիչ, ձեզ մի կալվածք ցույց տալ, որ արժանի է ուշադրության»։ «Ապա, պարոնայք, թույլ տվեք հարցնել, ճաշել եք»։ «Ճաշել ենք, ճաշել»,» վրաբերեց Կոստանջոգլոն, ցանկանալով ազատվել նրա առաջարկից։ «Ժամանակ չկորցնենք ու հենց հիմա գնանք»։ «Գնանք, գնանք»,» Խլոբուևը վերցրեց գլխարկը։ Գնանք դիտելու ինձ մոտ տիրող անբարեկարգ վիճակն ու իմ խառնափնթորությունը։ Հյուրերը ծածկեցին գլխարկներն ու բոլորը միասին շարժվեցին գյուղի փողոցով։ Երկու կողմից սևին էին տալիս լաթերով խցված մանր լուսամուտներով հյուղակները։ «Դե գնանք, ուրեմն, դիտելու ինձ մոտ տիրող անբարեկարգ վիճակն ու իմ խառնափնթորությունը», ասում էր Խլոբուևը։ «Իհարկե լավ եք արել, որ ճաշել եք. Հավատում եք, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, 10 հավ նույնիսկ չունեմ, ահա թե ինչ օրի եմ հասել»։ Նա հոգոց հանեց ու կարծես զգալով, որ հազիվ թե Կոնստանտին Ֆյոդորովիչի կողմից կարեկցության արժանանա, ընկավ Պլատոնովի թևն ու նրա հետ առաջ անցավ, սեղմելով նրան իր կրծքին։ Կոստանջողլոն և Չիչիկովը ետ մնացին ու իրար թև ընկած հետևում էին նրանց հեռավորությունից։ «Դժվար է, Պլատոն Միխայելիչ, դժվար է», ասում էր Խլոբուևը Պլատոնովին։ «Չեք կարող երևակայել, թե որքան դժվար է. փող չունեմ, հաց չունեմ, ոտնաման չունեմ, ձեզ համար դրանք օտար բարեր են. Եթե ես ջահել ու մենակ լինեի, այս բոլորը դատարկ բաներ էին, բայց երբ այդ դժբախտությունն սկսում է քեզ կրացնել ծերության օրերին, իսկ վզիտ նստած են կինդ ու 5 երեխաներդ, ակամայից կհամակվես վշտով»։ «Իսկ եթե վաճառեք գյուղը, կլավանան ձեր գործերը», հարցրեց Պլատոնովը։ «Որտեղից կլավանան», ասաց Խլոբուևը թափարելով ձեռքը։ «Ամբողջը կգնա պարտքերս մարելուն, իսկ ինձ 1000 ռուբլի էլ չի մնա»։ «Բա ինչ եք անելու»։ «Աստված գիտե թե ինչ»։ «Բա ինչու միջոցներ ձեռք չեք առնում, որ դուրս գաք այդ վիճակից»։ «Ինչ միջոցներ ձեռք առնեմ»։ «Դե անցեք, օրինակ, մի որևէ աշխատանքի»։ «Ես 12-րդ դասի աստիճանավոր եմ, ինչ պաշտոն կարող են ինձ առաջարկել»։ «Չնչին տեղ կտան»։ «Ինչ ստանամ, 500»։ «Չէ որ կին ունեմ, 5 երեխա»։ «Կառավարիչ դարձեք»։ «Իսկ ով կվստահի ինձ իր կալվածքը»։ «Ես իմ սեփականն եմ վատնել, քայքայել»։ «Դե եթե սովնու մահն են սպառնում, մի բան գոնե պետք է ձեռնարկել»։ «Ես կիմանամ եղբորիցս, արդյոք չի կարող քաղաքում որևէ մեկի միջոցով ձեզ համար մի պաշտոն գտնել»։ «Ոչ, Պլատոն Միխայելովիչ», ասաց Խլոբուևը, հոգոց հանելով ու ամուր սեղմելով նրա ձեռքը։ «Այժմ ես ոչ մի բանի պետք չեմ, ծերության հասնելուց առաջ արդեն զառամել եմ, նախկին մեղքերիցս գոտկատեղս էլ ցավում և ուսիս հոդացավն էլ մի կողմից է տանջում։ Ինչ բանի եմ պիտանի, ինչու պետությունից իզուր փող ստանամ»։ «Առանց դրան էլ այժմ շատ կան եկամտավոր պաշտոնի սիրահարներ»։ «Աստված չանի, որ ինձ ռոճիկ վճարելու պատճառով ավելանան չքավոր դասակարգի հարկերը»։ «Ահա քեզ ցոփ վարքագծի պտուղները», մտածեց Պլատոնովը։ «Դա ավելի վատ է, քան իմ քնյածությունը»։ Մինչդեռ նրանք միմյանց հետ զրուցում էին, Կոստանջողլոն քայլելով Չիչիկովի հետ նրանց ետևից ճղայնանում էր։ «Նայեցեք ահա», ասաց Կոստանջողլոն պարզելով մատը։ «Ինչ խեղճ դրության է հասցրել մուժիկին. ոչ սայլ ունի, ոչ ձի. Թե որ սկսվել է 70-ների անկում, հարկ չկա խնայել քո սեփական ունեցվածքը. Եղած չեղածդ վաճառիր ու 70 առ մուժիկին, որպես զինը աշխատանք կատարելու համար ոչ մի օր առանց բանող ուժի չմնա. իսկ հիմա տարիներով էլ չես օգնի գործին»։ «Ինքը մուժիկն էլ արդեն ծուլացել է, դարձել անբան, հարբեցող»։ «Բավական է, որ դու թույլ տաս նրան 1 տարի մնա առանց աշխատանքի, ընդ միշտ կայլասեր ես, կհաշտվի ցնցոտիների մեջ ապրելու հետ և կդառնա թափառաշրջիկ»։ «Իսկ ինչպիսի հող ունի, հողին նայեցեք», ասաց նա, ցույց տալով մարգագետինները, որոնք քիչ անց երևացին հեռվում խրճիտներից դուրս։ «Բոլորը ջրովի հողեր են. ես որ լինեմ, այս հողերում վուշ կցանեմ. հենց միայն այդ վուշից 5000 կստանամ, շաղգամ կցանեմ, 4000 էլ դրանից շահ կունենամ»։ «Ահա տեսեք, զառիվայրին հաճար է երևում. դա անցած տարվանից թափված հատիկներն են բուսել»։ «Նա հացահատիկ չի ցանել, ես դա լավ գիտեմ»։ «Ահա ձորակները. ես որ լինեմ, այնպիսի անտառներ կգցեմ, որ ագրավն իր թևով չի հասնի ծառերի գագաթին»։ «Եվ ոսկու նման այսպիսի հողը միթե կարելի է լքել»։ «Ասենք, եթե վարելու հնարավորություն չունես, բանջարանոցի համար բահով փորիր, բանջարանոցից շահ կստանաս»։ «Ինքդ բահ վերցրու, կնոջդ երեխաներիդ, տան ծառաներիդ ստիպիր»։ «Անբաններ, մեռիր էլի, 70, աշխատանքում մեռիր»։ Գոնե պարտքդ կատարած կմեռնես եւ ոչ թե խոզի նման կերուխումի պահին։ Երբ նրանք մոտեցան ու կանգնեցին խոտակալած զառիվայրի գլխին, հեռվում պսպղած գետի ոլորանն ու սևին տվող լեռան ճյուղավորումը եւ հեռանկարում դեմ դիմաց գեներալ Պետրիշչևի պուրակների մեջ թաղված տան մի մասը։ Նրանց ետևում անտառով ծածկված զգանգրահեր բլուրը, որը հեռվից նշմարվում էր կապտագույն փոշով պարուրված։ Այդ նշաններից Չիչիկովն իսկույն հասկացավ, որ դա ըստ երևույթին Տենտետնիկովինն է։ Նա ասաց, եթե այստեղ անտառներ գցվեն, գյուղի տեսարանն իր գեղեցկությամբ կգերազանցի։ Երևում է դուք տեսարանների սիրահար եք։ Հանկարծ խիստ հայացք գցելով նրա վրա ասաց Կոստանջոգլոն. Զգույշ եղեք, կտարվեք տեսարաններով ու կմնաք առանց հացի ու տեսարանների։ Հետևեցեք օգուտ ստանալուն և ոչ թե գեղեցկությանը։ Գեղեցկությունն ինքն իրեն կստեղծվի։ Քաղաքները ձեզ օրինակ։ Մինչ այժմ այն քաղաքներն են ամենալավն ու գեղեցիկը, որոնք իրենք իրենց են շինվել, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կառուցել է իր պահանջներին ու ճաշակին համեմատ։ Իսկ այն քաղաքները, որոնք կառուցվել են ժապավենով չափված, իսկական զորանոցներ են։ Մի կողմ թողեք գեղեցկությունը, հետևեցեք ձեր պահանջներին։ Ափսոս, որ երկար պետք է սպասեմ, շատ էի ուզում միանգամից տեսնել այնպես, ինչպես ցանկանում էի։ Ինչ է, դուք հո 25 տարեկան պատանի չեք, կարծես Պետերբուրգի թեթև սոլիկ չինովնիկ լինեք։ Զարմանալի է, համբերություն է պետք։ 6 տարի անընդհատ աշխատեցեք, տնկեցեք, ցանեցեք, փորեցեք հողը, առանց մի րոպե հանգստանալու։ Դժվար է, դժվար, բայց վերջում, երբ հողը մի լավ կփորփրեք, տակնու վրա կանեք, ու երբ նա ինքը կսկսի ձեզ օգնել, կտեսնեք, որ դա միլիոնից ավելի մեծ բան է։ Ոչ, սիրելիս, ձեզ մոտ բացի ինչ-որ 70 ձեռքից կաշխատեն 700 աներևույթ ձեռքեր, ամեն բան տասնապատիկ չափով։ Ես այժմ մատս մատիս չեմ խփում, ամեն ինչ կատարվում է ինքն իրեն։ Այո, բնությունը սիրում է համբերատարություն։ Դա մի օրենք է, որ Աստված պարգևել է համբերատարների երանության համար։ Լսելով ձեզ, մարդ զգում է, որ կարծես ուժերն ավելանում են։ Ոգին վեհանում է։ Տեսեք, թե հողն ինչպես է հերկված։ Վշտի այրող զգացումով բացականչեց Կոստանջոգլոն, մատնանշելով զառիվայրը։ Ես այստեղ այլևս չեմ կարող մնալ։ Ինձ համար մահ է տեսնել այս անկարգությունն ու ամայությունը։ Դուք այժմ կարող եք ձեր գործն ավարտել նրա հետ, առանց ինձ։ Այդ հիմարից օր առաջ վերցրեք այս գանձը, նա միայն անարգում է Աստծո պարգևը։ Ու այդ ասելով, Կոստանջոգլոն մռայլվեց, վրթովված հոգու մաղձոտ տրամադրությամբ, հրաժեշտ տվեց Չիչիկովին ու հասնելով Խլոբուևին, սկսեց նույնպես հրաժեշտ տալ։ «Ողորմած եղեք, Կոստանտին Ֆյոդորովիչ», զարմանքով ասաց կալվածատերը։ «Հենց նոր եկաք եւ ուզում եք հեռանալ»։ «Չեմ կարող մնալ, ինձ անհրաժեշտ է շտապ տանը լինել», ասաց Կոստանջոգլոն։ Նա հրաժեշտ տվեց ու նստելով իր թեթև կառքը հեռացավ։ Խլոբուևը կարծես թե հասկացավ նրա մեկնելու պատճառը։ «Չդիմացավ Կոնստանտին Ֆյոդորովիչը», ասաց նա։ «Այնպիսի տնտես մարդու, ինչպիսին նա է, հաճելի չի տեսնել նման օրինակ թափթփված վիճակ. Պատկերացրեք, Պավել Իվանովիչ, այս տարի ես նույնիսկ հաց չեմ ցանել. Ազնվությամբ եմ ասում, սերմ չեմ ունեցել, էլ չխոսելով այն մասին, որ վարելու գործիք անգամ չունեմ. Նող կանքով պետք է նայել ինձ վրա. Ասում են ձեր եղբայրը, Պլատոն Միխայլովիչ, հիանալի տնտես մարդ է. Կոնստանտին Ֆյոդորովիչի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, իր գործում կատարյալ Նապոլեոն է. Ճիշտն ասած, հաճախ մտածում եմ, ինչու այդքան շատ խելք տված է մեկին, ինչ կլիներ, եթե մի կաթիլ էլ իմ հիմար գլխի մեջ մտներ. Այստեղ, պարոնայիկ, կամրջից զգույշանցեք, կընկնեք ջուրը. Դեռ գարնանն եմ կարգադրել, որ տախտակները փոխեն. Ես բոլորից շատ եմ ափսոսում խեղճ մուժիկներին, նրանց պետք է ցույց տալ աշխատանքի օրինակ, բայց ինձնից ինչ օրինակ եմ վերցնելու, ինչ կարող եմ անել. Վերցրեք նրանց, Պավել Իվանովիչ, ձեր տրամադրության տակ. Ես ինչպես նրանց կարգ ու կանոն սովորեցնեմ, երբ ինքս անկարգ մարդ եմ. Ես վաղուց նրանց ազատ կարծակեի, բայց դրանից օգուտ չկա. Տեսնում եմ, որ ամենից առաջ նրանց համար պետք է ստեղծել այնպիսի վիճակ, որ կարողանան ապրել։ Մի խստապահանջ ու արդարացի մարդ է պետք, որ երկար ժամանակ ապրի նրանց հետ ու անխոնջ աշխատանքի անձնական օրինակով։ Ինձանով եմ դատում, որ ռուս մարդն առանց բզելու չի կարող, կթմրի ու կթթվի։
«Զարմանալի է», ասաց Պլատոնովը։ «Ինչու ռուս մարդը այդպես ընդունակ է թմրելու ու թթվելու, և եթե ուշադրություն չդարձնես հասարակ մարդու վրա, կդառնա և հարբեցող և անպիտանի մեկը»։
«Կրթության պակասությունից է», նկատեց Չիչիկովը։
«Աստված գիտե, թե ինչից է,
վերցնենք ահա մեզ, կրթություն ենք ստացել, եղել ենք համալսարանում, բայց ինչի ենք պետք, ինչ եմ սովորել»։ «Ոչ միայն չսովորեցի, թե ինչպես պետք է կանոնավոր ապրել, այլ ընդհակառակը, սովորեցի զանազան նորընտիր բաների վրա ավելի շատ փող ծախսելու արվեստին ու ավելի շատ ծանոթացա այնպիսի բաների հետ, որոնք փող են պահանջում»։ «Սովորեցի միայն փող ծախսել զանազան վայելքների վրա»։ «Պատճառն այն էր, որ ես վատ էի սովորում»։ «Ոչ, նույն վիճակումն էին նաև մյուս ընկերներս»։ «Երկու-երեք մարդ իսկական օգուտ քաղեցին միայն այն պատճառով, որ գուցե առանց այն էլ խելացի էին, իսկ մնացածները ձգտում էին յուրացնել միայն այն, ինչ վնասում է առողջությանը և փող է կորզում նրանցից»։ «Աստված վկա»։ «Իսկ ինչ է մտքովս անցնում»։ «Երբեմն ինձ, ճիշտն ասած, թվում է, թե ռուս մարդը կորած մարդ է. Ուզում ես ամեն բան անել և ոչինչ դուրս չի գա. Միշտ մտածում ես, վաղվանից կսկսես մի նոր կյանք, վաղվանից կանցնես չափավոր ու ժուշկալ կյանքի, բայց բան դուրս չի գա. Նույն օրը երեկոյան կողմ այնքան կուտես, որ աչքերդ ես ճպճպացնում և լեզուդ չի դառնում. Բույի պես նստած նայում ես բոլորին»։ «Ճիշտ եմ ասում»։ «Եվ այդպես, բոլորը»։
«Այո», քմծիծաղ տալով ասաց Չիչիկովը։
«Լինում են նման բաներ»։
«Մենք ողջամիտ մարդ դառնալու համար չենք ծնվել. ես չեմ հավատում, որ մեզանից որևէ մեկը շրջահայաց լինի. Եթե ես նույնիսկ նկատում եմ, որ մեկն ու մեկը տանելի կյանք ունի, փող է հավաքում և կուտակում, դրան ևս չեմ հավատում»։ «Հասակն առնելուն պես նրան ևս սատանան կշեղի ուղիղ ճանապարից, վերջում բոլորը միանգամից քամուն կտա»։ «Ճիշտ եմ ասում, բոլորն էլ այդպես են, և կրթվածները, և կրթություն չստացածները»։ «Ոչ, այստեղ մի ինչ-որ բան է պակասում, բայց թե ինչ, ինքս էլ չգիտեմ»։ Այդպես խոսելով, նրանք շրջեցին խրճիտները, այնուհետև կարգ նստած անցան մարգագետիններով։ Այդ վայրերը լավ տեսք կունենային, եթե ծառերը կտրած չլինեին։ Նրանց առջև բացվեցին գեղեցիկ տեսարաններ։ Մի կողմում կապույտին էր տալիս այն բարձունքների շղթան, որտեղ վերջերս Չիչիկովն էր եղել, բայց չէին երևում ոչ Տենտետնիկովի և ոչ էլ գեներալ Պետրիշչևի գյուղերը։ Դրանք բարձունքների ետևն էին։ Իջնելով դեպի մարգագետինները, որտեղ երևում էին միայն ուրենու և բարդու թփուտներ, բարձր ծառերը կտրված էին։ Նրանք այցելեցին կիսականգուն ջրաղացը, տեսան գետը, որով կարելի էր կտրված ծառերը քշել, եթե քշելու բան լիներ։ Տեղ-տեղ արածում էին հյուծված աննասուններ։ Առանց կարգից իջնելու, դիտելով ամեն բան, նրանք նորից վերադարձան գյուղ և փողոցում հանդիպեցին մի մուժիկի, որը քորելով իր մարմինը մեջքից ցած այնպես հորանջեց, որ նույնիսկ վախեցրեց գյուղի ավայքի հնդու հավերին։ Հորանջը նկատելի էր բոլոր շենքերի վրա, կտուրները ևս հորանջում էին։ Դիտելով այդ բոլորը, Պլատոնովը հորանջեց։ Կարկատան կարկատանի վրա էր, խրճիտներից մեկի վրա կտուրի փոխարեն դրված էր մի ամբողջ դարպաս։ Տնտեսության մեջ կիրառվում էր առակի հերոս Տրիշկայի կաֆտանի սիստեմը։ Կտրում էին թևքերն ու փեշը, որ կարկատեն արմունքները։